Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Με πολύ χαρά πραγματοποιούμε και σήμερα την πέμπτη και τελευταία συνάντησή μας για φέτος της Σχολής Γονέων, που δόξα τω Θεώ στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και από την συμμετοχή αλλά και από την ζωντανή συμμετοχή, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Στην τελευταία μας λοιπόν σύναξη έχουμε τη ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Βαρνάβα Γιάκου, αρχιμανδρίτη, ιερομόναχο, που γεννήθηκε το 1965 στην Κύπρο. Μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος της φιλοσοφικής και της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Θοδώρας Θεσσαλονίκης και εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδιοικητρίας Θεσσαλονίκης, όπου διακονεί το μυστήριο της πνευματικής πατρότητος με ιδιαίτερη πνευματική μέρημνα στους νέους. Είναι επίσης υπεύθυνος νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι βέβαια τα τυπικά, τα ουσιαστικά θα μας τα πει ο ίδιος, και από εκεί θα εκτιμήσουμε περισσότερο τον άνθρωπο που ήρθε σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε, γιατί έκανε μεγάλο ταξίδι να έρθει κοντά μας. Πατέρα Βαρνάβα, ο λόγος εσάς, και ευχαριστούμε και πάλι.
Για τρεις λόγους νιώθω όμορφα και χαρούμενο σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και λίγο να ξεκουραστώ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πριν μερικά χρόνια που συναθήκαμε το Σεβασμίο του, αυτός δεν το θυμάται, 5 κουβέντες που υπόθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση κατάλαβα το πνεύμα του, και είναι πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, να μπορείς να βρίσκεις ανθρώπους είτε σε ξέρουν είτε όχι, να αναπαύεται το πνεύμα σου και να ελευθερώνεσαι. Γιατί ένας λόγος ζωής που μέσα σου κάθεται όμορφα είναι δροσιά. Και τρίτος λόγος είναι ότι από ό,τι κατάλαβα και από το Σεβασμιότατο και από την ατμόσφαιρα, δεν χρειάζεται να φορέσω τη γραβάτα μου απόψε. Οπότε όλα είναι φυσιολογικά, όλα απλά. Γιατί το πιο πνευματικό πράγμα στην Εκκλησία είναι η απλότητα, το να ζούμε φυσιολογικά. Προσπαθούμε να γίνουμε άγιοι πριν γίνουμε άνθρωποι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η απλότητα και η αμεσότητα είναι το περιεχόμενο της ζωής μας, το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής ζωής, που απολέσαμε και το κάναμε μάσκα, το κάναμε προσωπία, το κάναμε σχήμα και χάσαμε την καρδιά μας και χάσαμε τις σχέσεις. Ο τίτλος σήμερα που μου είπε και ο πατήρ Δημήτριος, μου λέει, επέλεξε, έτσι μου ήρθε αυθόρμητα, είναι «Συζυγία, βόλεψη ή περιπέτεια». Προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τι θα πει ο ποιητής τώρα. Είναι ένας περίεργος τίτλος που ο καθένας τον ερμηνεύει όπως θέλει. Και τα πιο πιασάρικα είναι αυτά, που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι θέλει να πει. Το κακό είναι ότι ούτε αυτός που μιλάει πολλές φορές καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Τέλος πάντων, αυτό που πρώτα πρέπει να δούμε είναι η έννοια της βόλεψης γενικότερα, που ισχύει στη ζωή μας, σε κάθε τομέα. Λοιπόν, για να δούμε. Μια από τις κύριες αιτίες των λογισμών που μας παιδεύουν, γιατί στην εξομολόγηση οι άνθρωποι όλο αυτό λένε, λογισμούς, λογισμούς, λογισμούς. Και εμείς τι έχουμε, λογισμούς, 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 και δεν ζούμε τίποτα. Ζούμε με το μυαλό μας και δεν ζούμε πραγματικά. Μια λοιπόν από τις κύριες αιτίες των λογισμών που μας παιδεύουν είναι η διάθεσή μας να κυριαρχούμε και να ελέγχουμε τη ζωή μας. Και όσους έχουν σχέση μαζί μας, ακόμη και τον Θεό. Δηλαδή ο λογισμός είναι μια προσπάθεια να οχυρωθώ, γιατί νιώθω ότι δεν στέκω καλά και βγάζω τον λογισμό για να κάνω υποθέσεις. Πού είμαι, πώς με βλέπει ο άλλος, τι κινδύνους έχω. Ποιο είναι άραγε το θέλημα του Θεού? Το πιο ανόητο ερώτημα στην εξομολόγηση είναι τι θέλει ο Θεός για μένα άραγε, αλλά εμείς δεν ρωτάμε αν θέλουμε τον Θεό. Πριν υποψιαστούμε αν θέλουμε τον Θεό και αν είναι χαρά ο Θεός και αν είναι φως ο Θεός, ρωτάμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή είναι σχήματα φαντασιακά, δεν είναι πραγματικά. Αυτό λοιπόν γεννάει τους λογισμούς. Η έλλειψη λοιπόν εμπιστοσύνης και η ανασφάλεια μας γεννούν την ανάγκη να ορίζουμε εμείς τα πάντα. Να παίρνουμε όλα από το χέρι μας, να έχουμε τον έλεγχο των καταστάσεων. Και το πλωστάσιο μας είναι οι υποθέσεις. Είναι σχεδιασμοί και άρα οι λογισμοί. Να έχουμε λοιπόν τον έλεγχο των καταστάσεων και μόνο τότε, εφόσον είναι τα πράγματα υπό έλεγχο, θεωρούμε ότι μπορούμε να ησυχάζουμε. Σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο μπαίνει η ζωή μας σε κουτάκια. Υποθέσεις, σχεδιασμούς, αποτέλεσμα και τι γίνεται. Λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο με τακτικισμούς, υπολογισμούς, και οι πιο περίπλοκοι τακτικισμοί είναι πολλές φορές των ανθρώπων της Εκκλησίας. Κάνουμε σχεδιασμούς και όλα γίνονται στημένα και προβλέψιμα. Ίσως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν ξέρουμε που πάει το πράγμα, δεν απειλούμεθα από κάποιον εξωτερικό κίνδυνο ή απειλή, αλλά ήδη πάθαμε μια μεγαλύτερη ζημιά. Η ζωή μας δεν είχε εκπλήξεις, δεν είχε ενθουσιασμό, όλα είναι στημένα. Και πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας, εφόσον έχουν μια ζωή τακτοποιημένη εντός εισαγωγικών, φτάνει σε ένα σημείο που μας έχει πνίξει τόσο πολύ τακτοποίηση που αδυνατούμε να αισθανόμαστε, να χαιρόμαστε, να λυπούμεθα. Γινόμαστε ζόμπι. Ίσως έτσι, και έτσι έχω παθαίνει μια μεγάλη ζημιά, έχει πλήρως νεκρωθεί η ζωή μας και δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε. Χάθηκε το απρόοπτο που κρύβει το θαύμα και την έμπνευση. Γινόμαστε εξασφαλισμένα ρομποτάκια. Χωρίς το απρόβλεπτο, καλό ή κακό, χάνεται το νόημα της ζωής και το περιεχόμενο. Όταν λοιπόν όλα είναι προβλέψιμα και είναι σίγουρα και τακτοποιημένα, δεν υπάρχει κάτι που να μας δώσει νόημα. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή. Και πολλές φορές λέμε όλα να πάνε καλά. Όταν πάνε όλα καλά και δεν αλλάζει κάτι, μας κουράζει και αυτό το καλά. Γινόμαστε λοιπόν ένα σύστημα κοσμικό ή θρησκευτικό, οχυρωμένο στις βεβαιότητες, χωρίς όμως ελευθερία, που ορίζει την έννοια της ευθύνης. Γιατί όταν είμαι ελεύθερος και δεν ξέρω τι γίνεται, οφείλω να αναλάβω μία ευθύνη. Πώς τοποθετούμε? Όταν δεν προϋπολογίζω πώς θα φερθώ, είναι γιατί έχω αποφασίσει τι άξονα ζωής έχω, πού θα στραφώ, και να πάσα στιγμή ξέρω να τοποθετούμε. Όταν δεν έχω όμως υπαρξιακό μπούσουλα, δηλαδή δεν έχω κατεύθυνση ζωής, τότε αποσπασματικά ζω τη ζωή μου και ανάλογα με τις καταστάσεις τοποθετούμε, και πρέπει να είμαι έτοιμος για αυτό, και η ζωή μου είναι ένα σφίξιμο, είναι μια ταλαιπωρία. Χάνεται λοιπόν χωρίς ελευθερία η έννοια της ευθύνης. Χάνω την προσωπική μου αξία και τη ζωντανή σχέση. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε ένα υπαρξιακό και ψυχολογικό βάλτωμα και μια ακινησία, που αυτό οι πατέρες μας το ονομάσαν ακιδεία. Δηλαδή δεν έχω όρεξη για τη ζωή στο τέλος. Μέσα από τη σκέψη μου, μέσα από τους υπολογισμούς μου, χωρίς να ενεργοποιείται η καρδιά μου, γιατί δεν ξέρει πού να κατευθυνθεί, το μόνο που βλέπει η καρδιά μου είναι ένας φόβος και μία απειλή και ένας κίνδυνος. Θέλοντας όλα αυτά να τα τακτοποιήσω, σιγά σιγά έρχεται αυτή η αδιαφορία της ζωής, χάνεται η νοστιμιά της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι η βόλεψη, που φαινομενικά μοιάζει κάτι όμορφο, αλλά κρύβει μέσα έναν θάνατο, ένα κενό. Κάτι σχεδόν συνώνυμο με τον θάνατο ή η κατάσταση που είχε αυτός κατά την ευαγγελική περικοπή των ταλάντων, που έκρυψε το τάλαντο κάτω στη γη, κάτω από τη γη, γιατί θεώρησε ότι είχε σκληρό αφέντη. Ο φόβος λοιπόν, η ανασφάλειά του, σου λέει ποιος είναι αυτός, με ποιο θα συναλλαγώ, μπορεί να είναι σκληρός. Και η μεγαλύτερη μας αμαρτία είναι ότι τέτοιο Θεό βλέπουμε κι εμείς και δεν μπορούμε να ανοιχτούμε ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Και για να είμαστε σιγουράντζες, να είμαστε σίγουροι, το βάζουμε κάτω από τη γη. Αλλά τι γίνεται τότε? Έρχεται ο θάνατος. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε, να ζήσουμε. Η βόλεψη λοιπόν είναι η ακύρωση των δυνατοτήτων μας και της ευθύνης μας. Γιατί, θα πει κάποιος, δεν πρέπει να είμαστε καλά? άλλο βόλεψη και άλλο ανάπαυση. Βόλεψη, βρίσκω τον τεχνητό τρόπο για να τακτοποιηθώ, αλλά περιφρονώ την καρδιά μου. Δεν βρίσκω αυτό που θα με αναπαύσει. Και τι με αναπαύει? Η ικανότητα να σχετίζομαι. Και η ικανότητα να σχετίζομαι με ελευθερώνει. Συνήθως στην πνευματική ζωή, όταν μας συμβεί κάτι ή έχουμε μια απορία, απαιτούμε ένα ναι ή ένα όχι στα ερωτήματά μας. Αυτό και σε σχέση μας συμβαίνει. Θέλουμε μια απάντηση θετική ή αρνητική σε κάτι. Μ' αγαπάς, πες μου, λέμε. Και παίρνουμε από τον άλλο μια απάντηση μονολεκτική, ναι ή όχι. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρα. Ίσως πολλές φορές η απάντηση είναι η σιωπή, που είναι πιο δυναμική από το λόγο. Αν δεν αποκτήσει λόγο η σιωπή μας, ούτε ο λόγος μας έχει αξία. Η απουσία του Θεού πολλές φορές επίσης είναι πιο αισθητή και από την παρουσία Του. Όταν κάτι χάσουμε, τότε πιο πολύ το βιώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και στη ζωή μας να έχουμε και μια μορφή απόστασης και σιωπής και από τα παιδιά μας και από τον σύζυγό μας και από τα πάντα. Αυτή η απόσυρση, η διακριτική, η απόσταση που έχουμε είναι ο τρόπος να εσωτερικεύσουμε την πραγματικότητά μας, την πραγματικότητα της ζωής και τον ανθρώπο. Εμείς ζούμε σε μια ένταση και σε μια βιασύνη, ακόμη και στην Εκκλησία θέλουμε διαρκώς να κάνουμε έργο και τελικά γινόμαστε εργολάβοι και χάνουμε το πρόσωπό μας. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό έργο είναι να μπορούμε να σεβόμαστε την καρδιά μας, δηλαδή να μάθει να τοποθετείται η καρδιά μας στα γεγονότα της ζωής μας. Και αυτό προϋποθέτει μία απόσταση, μία απόσυρση, μία σιωπή. Όχι εγωιστική, γιατί είμαστε θυγμένοι, γιατί αποτύχαμε, γιατί δεν ήρθαν τα πράγματα όπως θέλαμε, γιατί υπάρχουν και δάκρυα πνευματικά, υπάρχουν και δάκρυα εγωιστικά. Υπάρχει απόσυρση δαιμονική, υπάρχει και απόσυρση πνευματική. Μιλούμε για τον τρόπο αυτό που θέλουμε να εκτιμήσουμε τον άλλο, να καταλάβουμε τον άλλο, όπως και στις σχέσεις. Γίνεται ένα περιστατικό και βιαζόμαστε να δώσουμε μία λύση. Θέλουμε αμέσως να εξηγηθούμε και δεν αφήνουμε χρόνο να οριμάσουν κάποια πράγματα. Πρώτα εμείς να τα κατανοήσουμε, να τα βιώσουμε, να τα εσωτερικεύσουμε και να καταλάβουμε το πραγματικό της περιεχόμενο. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη βιασύνη να απαντήσουμε σε όλα, να καταλάβουμε τα πάντα, χάνεται η ικανότητα να σχετιζόμαστε, γιατί δεν σχετιζόμαστε με την καρδιά μας. Οι βεβαιότητές μας και η βόλεψη που αναζητούμε δεν αντέχουν τα δεδομένα του Θεού και σκανδαλίζονται, γιατί ο Θεός το μόνο που δεν κάνει είναι να μας βολεύει. Και επίτηδες το κάνει, γιατί μας αγαπάει και θέλει ζωντανή σχέση μαζί μας. Όπως και σε μια σχέση ερωτική ή συζυγική, νεκρώνεται όταν πάψει να υπάρχει ενδιαφέρον. Και όλα είναι στα κουτάκια τους βολεμένα. Και οπότε η πρόκληση που θα υπάρχει, που μπορεί να είναι και μια σύγκρουση, μια αποτυχία ή μια προσβολή, αυτό μπορεί να γίνει αφορμή, εάν θέλουμε, πιο ουσιαστικής και βαθύτερης σχέσης προσωπικής. Γιατί μέσα στα λάθη μας φαίνεται η πραγματικότητά μας. Όλοι οι Άγιοι μας πέρασαν μέσα από τον πόνο, την αποτυχία και το κρέμισμα του ειδωλοποιημένου τους εαυτού για να φτάσουν στην πνευματική επίγνωση και στις ευλογίες του Θεού. Εμείς ακούμε για Αγίους και βλέπουν, νομίζουμε πως είναι κάποια φαντάσματα, κάποιοι υπεράνθρωποι που ήταν τέλειοι σε όλα. Η αγιότητα είναι η συντριβή, είναι η αποτυχία, η συνειδητοποίηση του μεγέθους της αποτυχίας μας. Και εμείς που μπορεί να ζούμε στην Εκκλησία και να έχουμε οικογένειες, προσπαθούμε να αποδείξουμε στους άλλους πόσο καλή οικογένεια είμαστε, και αν αποτύχουμε τρελαινόμαστε. Πιο πολύ φοβόμαστε την κρίση του κόσμου ή την ιδέα που είχαμε για τον εαυτό μας. Το πιο ωραίο πράγμα είναι να χάσουμε την ιδέα του εαυτού μας. Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι να χάσουμε την ιδέα του εαυτού μας. Και αν συμβαίνουν στραβά πράγματα, αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Και αν πάει χάλια η σχέση, τότε μπορεί να πάει καλά η σχέση. Γιατί τότε αρχίζει να γκρεμίζεται το είδωλό μας. Εμείς, ποια είναι η πνευματική μας ζωή? Να είμαστε οι πολύ καλοί πνευματικοί άνθρωποι, κοινωνικά, εκκλησιαστικά, τέλος πάντων, να έχουμε το είδωλό μας και να το προσκυνούμε καθημερινά και εμείς και οι άλλοι. Και όταν έρχεται μια αποτυχία στενοχωριόμαστε, όχι γιατί χάσαμε την αγάπη του Θεού, αλλά γιατί πλέον αρχίζει το είδωλό μας να γκρεμίζεται. Μακάρι κομμάτια να γίνει. Τότε μπορεί κάτι να αρχίζει να γίνεται. Όλες οι πνευματικές μας αναστάσεις προϋποθέτουν τη συντριβή μας και την εγκατάλειψη από ό,τι μας στήριζε και μας έκανε ισχυρούς. Στη συζυγία μπορεί να είναι μια φαντασίωση. Ξεκινά κάποιος στο γάμο του και φαντασιώνεται ονειροπολή, θα κάνει τα πράγματα έτσι αλλιώς. Και όταν δεν γίνει αυτό, θεωρεί κατάρα. Ο καθένας όταν ξεκινάει τη ζωή έχει κάποιες προσδοκίες. Και όταν ακυρωθούν οι προσδοκίες, χαλιέται. Πέφτει σε κατάθλιψη. Αυτό που είναι αφορμή ευλογίας. Γιατί τι σημαίνει προσδοκία? Θέλω άλλος να με υπηρετεί. Αγάπη είναι. Και επειδή θέλω άλλος να με υπηρετεί και έχω προσδοκίες, απαιτώ από τον άλλον να αλλάξει. Δικαιούμαι να απαιτήσω από κάποιον να αλλάξει? Έχω το δικαίωμα, μπορώ να τον αλλάξω? Και επειδή του είπα θα αλλάξει και μόνο τότε τον αγαπώ? Και ποια αγάπη είναι αυτή? Δεν έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε από κανέναν να αλλάξει. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όταν γίνουμε τόσο χαζοί και τόσο άνετοι που τη δίνουμε τόσο χρόνο και τόση ελευθερία να κάνει τι θέλει. Όταν αρχίζουμε και τον περιορίζουμε και τον ορίζουμε, τότε τον πνίγουμε. Και αν αλλάξει, θα αλλάξει εξωτερικά, όχι ουσιαστικά. Η βόλεψη, η συνήθεια, η σιγουριά είναι ο μεγαλύτερος μας εχθρός μέσα στο γεγονός της ζωής. Αδυνατίζει η ύπαρξή μας, τα αισθητήριά μας, και δεν μπορούμε να πονέσουμε, να βιώσουμε, να ζήσουμε και να χαρούμε, ούτε να συμπονέσουμε, να συμπάσχουμε και να κοινωνούμε του άλλου. Δηλαδή ο πόνος που ακούγεται ως κάτι αρνητικό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί μου δίνει την ικανότητα να πονώ και άρα να συμπονώ και άρα να νιώθω τον άλλο, ανάλογα βεβαίως που έχω στρέψει την πορεία της ζωής μου. Ήρθε μια γυναίκα να με βρει πριν το Πάσχα και μου λέει: έχω δύο παιδιά. Και πάω και στα μοναστήρια και δεν ξέρω τι συνέβη. Το μικρό μου το παιδί που ήταν το πιο ήσυχο, του στριψε και όλο αντιδράει, όλο επιτίθεται. Μάλλον χρειάζεται ψυχολόγος και χίλια δύο πράγματα. Και το παιδί που ήταν αντίθεση τώρα είναι πιο φωλικό, πάει και εκκλησία. Τι συνέβη? Το καλό παιδί βαρέθηκε να είναι καλό παιδί. Γιατί ήταν καλό παιδί χωρίς να συνδέει την πράξη του με την καρδιά του. Χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο κάνει κάτι. Και η ζωή μας τέτοια είναι. Σε όλες τις εκφάσεις συνήθως. Ένα γάμο έχουμε, οικογένεια έχουμε και δεν ξέρουμε το λόγο της σχέσης. Το λόγο της αγάπης. Δεν ξέρουμε γιατί παντρευτήκαμε. Και δεν ξέρουμε και πού πάει το πράγμα. Στο τέλος κουραζόμαστε και νεκρώνουν όλα. Ούτε λοιπόν νόμοι και κανόνες, ούτε μη νόμοι και μη κανόνες. Έξω από συντηρητισμούς και ελευθεριότητες αναζητούμε κάτι άλλο. Αναζητούμε το πρόσωπο, την ταυτότητά μας, την κοινωνία, την ικανότητα σχέσης. Κάπως έτσι λοιπόν και με αυτό το πνεύμα ας δούμε και τη συζυγία. Συνήθως θέτουμε ερωτήματα για προβλήματα που έχουμε στην οικογένεια. Προκύπτουν θέματα και θέτουμε ερωτήματα και απαιτούμε μια απάντηση που θα μας τακτοποιήσει το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θα δείτε τις εξομολογητικές αναφορές των ανθρώπων των ζευγαριών, είναι προβλήματα που θέλουν λύση. Τι σημαίνει λύση? Να ικανοποιηθεί αυτό που εγώ πιστεύω σωστό. Όχι πώς να αγαπήσω, αλλά να αποδείξω πόσο αδικημένος είμαι, πόσο δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Και ψάχνουμε μια δικαίωση και ο παπάς καλείται να γίνει διαιτητής αυτό το πράγμα. Οριμάζουμε αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει? Θέλω να βολευτώ. Να με αγαπά ο άντρας μου, η γυναίκα μου, να είναι όλα τακτοποιημένα, να καταλάβει πόσο δίκαιο έχω και τέλος πάντων να με καταλαβαίνει. Μια γυναίκα μου τη λέω: τι άντρα θέλεις? Να με βοηθάει, να με καταλαβαίνει, να με εξυπηρετεί. Καλά, άντρα θέλεις, λέει, σκλάβο. Δηλαδή δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Η βόλεψη είναι να κλειστώ πιο πολύ στον εαυτό μου, να ικανοποιούνται πιο πολλές επιθυμίες μου, όχι η ικανότητα εξόδου από τον εαυτό μου, και δεν καταλαβαίνω τη χαρά που έχει να βγω από τον εαυτό μου. Αυτό μόνο το καταλαβαίνει η μάνα που αγαπάει το παιδί της κάποιες στιγμές. Γιατί χωρίς συμφέρον βγαίνει από τον εαυτό της να υπηρετήσει το παιδί, το διακονήσει. Και αυτό σε ένα μέτρο το καταλαβαίνει. Λοιπόν, θέλουμε να τακτοποιηθούν τα προζητήματά μας, αλλά δεν θέλουμε να αποκτήσουμε επίγνωση ζωής. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος ζωής μου, ποιες είναι οι αξίες ζωής μου, ποια είναι η βάση της ζωής μου, ποιο είναι το κριτήριο της ζωής μου, τη σχέση μου, του γάμου μου. Θα σου πούμε, παπά μου, άσε τις θεωρίες τώρα και πες μου τι κάνω με την γκρινιάρα τη γυναίκα μου. Παπά μου, άσε τα αυτά τώρα, εντάξει. Τα ακούνε και καταλαβαίνουν ότι δεν ακούν τίποτα και σου λένε, πες έναν τρόπο να κάνω τον άντρα μου να ασχολείται μαζί μου και να φύγει από τον υπολογιστή. Να μου δείξει λίγο ενδιαφέρον. Και αν λυθεί το πρόβλημα μαγικά, έλεγε ένας γέροντας, ασκητής, έλεγε, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τη σεξουαλολόγηση είναι να τους λυθεί το πρόβλημα, όπως είπαμε. Έρχεται η άλλη κλαμμένη γιατί έφαγε χιλόπιτα και αν της πεις, κοίταξε, θα στο βρω, θα στο φέρω εδώ και σε θέλει, δεν θα ξαναρθεί η εξομολόγηση. Τακτοποιήθηκε το ζήτημα. Αλλά να μάθω ποιος είναι ο λόγος ζωής μου, να ζωντανέψει η καρδιά μου, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό δεν λέγεται κατακριτικά, αλλά λέγεται γιατί έτσι αδικούμε τον εαυτό μας. Δεν καταλαβαίνουμε την ομορφιά της ζωής ποτέ. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, στη βόλεψή μας. Είτε εκκλησιαστικά γίνεται αυτό μέσα στη θρησκευτικότητά μας, είτε γίνεται εκτός εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε τις βάσεις και τις αξίες της σχέσης μας και στη ζωή μας. Να αποφασίσουμε δηλαδή πού θα στρέψουμε την πορεία μας, ποιος λόγος ζωής θα είναι. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας γιατί θέλουμε να μείνουμε στην ηρεμία μας, δηλαδή στην ακινησία μας. Δεν θέλουμε να εξελιχθούμε. Θεμένουμε ανεύθυνοι στον ύπνο μας. Δεν θέλουμε να εξελιχθούμε στη ζωή. Δεν θέλουμε να αναπτυχθούμε. Δεν θέλουμε να δούμε πόσο σημαντικοί είμαστε, γιατί σημαντικοί είμαστε. Σημαντικούς μας έκαμε ο Θεός. Δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε τι πλούτο έχει στην καρδιά μας και πώς μπορούμε να βρούμε τη χαρά. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απουσία της χαράς και η διάσπαση που έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να βρούμε τη χαρά. Δεν ενδιαφερόμαστε για το βαθύτερο λόγο μέσα στις σχέσεις μας. Θέλω να μου λυθεί ένα πρόβλημα, αλλά να μην γνωρίσω πραγματικά τον εαυτό μου, τον σύντροφό μου και τα παιδιά μου. Θέλουμε λοιπόν μαγικές λύσεις. Βλέπουμε εξωτερικά τα πράγματα. Βλέπουμε τα συμπτώματα και όχι την αιτία. Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία αν μείνω μόνο στα συμπτώματα και δεν πάω παραπέρα για να δω τον εαυτό μου. Ποια είναι η πραγματικότητά του και τι συμβαίνει. Βόλεψη λοιπόν σημαίνει να κάνω μια καλή οικογένεια, να είμαι τίμιος με τον σύντροφό μου, να δουλεύω, να τακτοποιώ τις ανάγκες, να εκπληρώνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και όλα μια χαρά. Το να ενεργοποιήσω τη ζωή μου και τη σχέση μου πέρα από αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποια πράγματα λοιπόν γίνονται στη ζωή μας μηχανικά, κουράζουν και έρχεται η ανία. Τότε τι κάνουμε? Τι σημαίνει όμως αυτό λόγος ζωής, κοινός λόγος ζωής και τι σημαίνει βόλεψη? Θυμάμαι έναν άνθρωπο και μου έλεγε ότι είχε έναν καημό, ότι δεν μπορεί ο σύντροφός του μέσα στο γάμο να νιώσει την καρδιά του. Η καρδιά του ήθελε να πάει στο παραπέρα και άλλος ήταν εκεί στα τετριμένα και νιώθε αυτή την απόσταση. Λέγεται πως υπάρχει φθορά στον γάμο, η ερωτική φθορά της σωματικής επαφής ίσως, λένε οι άνθρωποι, αλλά αυτό που ανασταίνει τα πράγματα είναι το ζωντάνεμα του πνεύματος, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Όταν δεν έχεις ενδιαφέρον για τη ζωή και είσαι καθελωμένος και το πνεύμα σου δεν είναι ξύπνιο, πώς θα συνδεθείς με τον άλλο και θα αναπτυχθείς? Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι καθυλωμένη ή του άλλου πετάει και έχει αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τους ανθρώπους, έχει αξίες ζωής, δεν υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Πού θα ενωθούν οι άνθρωποι? Ποιο είναι το κοινό σημείο επαφής? Σας είπα και στην αρχή, εμείς παπάδες είμαστε μέσα στην εκκλησία και ψάχνουμε έναν άνθρωπο που να έχει ένα λόγο που λες «Α, έτσι είναι» να πεις. Και αυτό σε αναπάβει και σε δροσίζει. Του φυλάς τα χέρια και του δεσπότη και του παπά και του χριστιανού που σου το κάνει αυτό. Αυτό έχουμε ανάγκη. Μπορεί να κάνουμε έργο στην εκκλησία, στη σύντια, κοινωνικό έργο, πολύ καλά και αυτά τα πράγματα. Αυτό που έχουμε ανάγκη οι παπάδες και οι χριστιανοί, να ακούσουμε ένα λόγο και λες «Έτσι είναι». Ανοίγεται ο οριζοντάς σου. Πετάει η καρδιά σου. Αυτό συμβαίνει και σε κάθε μορφή σχέσης. Να υπάρχει αυτός ο φορέας που ζωντανεύει τη σχέση, είναι ο λόγος που μεταφέρει το πνεύμα. Τι είναι ο άνθρωπος? Το τι είναι ο άνθρωπος λέμε. Έχει τόσα κιλά, έχει τόσο περιφέρεια, έχει τόσα χαρίσματα, τόσα λεφτά παίρνει. Αυτή η δουλειά, αυτή η εξωτερική χαρίστη. Έχει μπλε μάτια, έχει πράσινα μάτια, ό,τι έχει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που ορίζει το πρόσωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, τι σημαίνει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιο είναι το πρόσωπό του? Τι σημαίνει ποιο είναι το πρόσωπό του? Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς του? Πού έχει στραέψει όλη του την ελευθερία? Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Και εκεί ενώνονται οι άνθρωποι. Σε αυτό το επίπεδο, κοινές αξίες. Είδα μια μελέτη, Αμερικανιά ήταν η μελέτη, και έλεγε τι κρατάει μια σχέση και δεν φέρει διαζύγιο. Και έλεγε κοινές αξίες. Σε μελέτη που είχε χρόνια. Κοινές αξίες λοιπόν είναι το σημείο συνεννόησης, βαθύτερης συνεννόησης. Αυτό είναι κόπος. Φανταστείτε λοιπόν να ξεκινά μια σχέση παιδάκια της εκκλησίας, του κατηχητικού ή εκτός εκκλησίας, με έναν τρόπο, πώς το λέμε, μηχανιστικό. Όλοι πρέπει να παντρευτούν κάποια στιγμή, να κάνουμε οικογένειά μας. Πήγαμε και σε πνευματικό, ακολουθούμε τους κανόνες της εκκλησίας, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Δηλαδή το βαθύτερο είναι του. Ο πυρήνας της ύπαρξής του ποιο είναι? Εκεί ανασταίνεται η σχέση. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται με κάποιον άνθρωπο. Σχέση αυτό είναι. Μπορεί να είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι, να μιλάμε με χιλιάδες ανθρώπους και ποτέ να μην έχουμε σχέση πραγματική. Να βλέπεις τα μάτια όλων και να είναι σαν της αγελάδας. Τα μάτια δεν είναι στο πουθενά. Να μπορείς να βλέπεις βαθιά την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι η μορφή, αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό ζωντανεύει την ψυχή. Και αυτό το κενό, όταν δεν υπάρχει αυτή η βαθιά σύνδεση που δροσίζει την ύπαρξή μας και προσωπικά συνδεόμαστε με κάποιον, θα οδηγηθούμε σε άλλα πράγματα. Κάθε μορφής εξαρτήσεων. Αμαρτίες, απάντες, μοιχείες, γιατί έρχονται? Νομίζετε κάποιος έτσι του στρίψει και είναι τελείως ανήθικος? Κάτι δεν γεμίζει την καρδιά του. Δεν παντρευόμαστε λοιπόν για να υπηρετούμε τη φθορά μας και το θάνατο. Παντρευόμαστε για να βρούμε με κάποιον, βοηθό το δρόμο που πάει πέρα από τον θάνατο. Δηλαδή πώς να διαχειριστούμε το μεγάλο μας εχθρό που είναι ο θάνατος. Υπάρχει μια συντροφή, ένα στηριγμός για να είμαστε αντιμέτωποι με το θάνατο. Καλά τι λες τώρα, ποιος θάνατος? Όλοι θα πεθάνουμε. Το ξεπέρασμα του θανάτου που είναι η ικανότητα να αγαπώ. Θανάτο, θάνατο πατήσας. Ο θεληματικός θάνατος του θελήματός μου οδηγεί στην υπέρβαση του θανάτου, στην ικανότητα να αγαπώ. Και έτσι αγαπιέμαι. Κρινιάζει κάποιος, λέει δεν με αγαπάει. Κάνε να σε αγαπάει. Να γίνεις αξιαγάπητος. Αυτή είναι η άσκηση, όχι να κρινιάζεις. Και για να γίνεις αξιαγάπητος πρέπει να ομορφύνεις μέσα σου. Όχι μόνο εξωτερικά, και μέσα σου. Και τι μας ομορφαίνει μέσα μας? Ο λόγος ζωής που γεννιέται μέσα μας. Και αυτός ο λόγος ζωής γεννιέται με τις αποτυχίες μας. Με τα λάθη μας. Με τον πόνο μας. Όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας στην οικογένεια, ακόμη και τα πιο τίμια τα παιδιά μας, δεν είναι ο σκοπός μας. Είναι ο δρόμος μας, είναι η πορεία μας. Χρειάζεται μέσα και από τα πιο ασήμαντα να βρούμε τη δύναμη και την ομορφιά που κρύβουν, που είναι η παρουσία του Θεού. Στην ζωή μας δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα. Αλλά είτε σημαντικά είτε ασήμαντα είναι αν μέσα τους έχουν ζωή. Και τα πιο ασήμαντα πράγματα μπορεί να έχουν Θεό, να έχουν φως, να έχουν αλήθεια, και τα πιο σημαντικά να μην έχουν τίποτα. Μπορεί ένα περπάτημα, ένας χαιρετισμός με κάποιον να έχει ζωή, και τα παιδιά μας που από το μέχρι το βράδυ αγωνιούμε να μην έχουν έναν θάνατο. Γιατί εμείς τα αναλάβαμε, είναι κτήμα μας, πρέπει να τα σώσουμε και τα πνίγουμε. δεν έχουμε ασκημένα τα αισθητήρια. Δηλαδή, τι σημαίνει ασκημένα αισθητήρια? Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αυτός που παραδέχτηκε πόσο χάλιας είναι και δεν βολεύτηκε σε αυτό, αλλά ζητά το έλεος του Θεού. Και αυτό του αναπτύσσει την ικανότητα να βλέπει. Δηλαδή να αποκτά όραση. Και ποια είναι η όρασή του? Να βλέπει ότι ο στριμμένος σύζυγός του, τον μπερδεμένο του παιδί, είναι ο Χριστός ο ίδιος που έχει κάτι να του πει. Αυτή είναι η τρέλα της Εκκλησίας και αυτή είναι η ανατροπή. Δεν είμαστε καλά παιδάκια. Χάλια είμαστε ολίτως ή άλλως. Αν αποκτούμε όραση τέτοια που να βλέπει πίσω από τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο, τον ανισόρροπο άνθρωπο, τον στριμμένο άνθρωπο, είναι ο Χριστός που θέλει κάτι να μας πει. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις φάει δυσκολία στη ζωή σου. Αλλιώς δεν οριμάζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο γάμος λοιπόν και η σύζυγη έχουν τη δική τους ασκητική, που είναι η ταπείνωσή μας να βλέπουμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τις αποκαλύψεις του όταν μας συμβαίνει κάτι όμορφο ή κάτι δυσάρεστο. Πολλοί άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι αντιλαμβάνονται λεπτές κινήσεις του άλλου. Κάποιος είναι χοντροκομμένος. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να είναι κανείς ευαίσθητος και να έχει μια αρχοντιά μέσα στην απλότητά του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό μας στην Εκκλησία. Τα μεγαλύτερα κηρύγματα που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο δεν είναι υψηλά νοήματα και θεωρίες. Είναι ένα χαμόγελο που έχει μέσα του ζωή. Είναι ένα βλέμμα που αγκαλιάζει τον άλλο. Είναι μια αποδοχή. Το βλέμμα σου να καταλάβεις ο άλλος σε ποια κατάσταση είναι. Να αντιλαμβάνεσαι. Να έχεις αισθητήρια τέτοια. Αυτά λείπουν στη σχέση. Λείπουν στο γάμο. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του, το θέλημά του. Έχει τη βεβαιότητα του λογισμού του. Σου λέει η άλλη, άρε πάτη, δεν τον πάρω αυτό. Χοντροκομμένος είναι. Δεν λειτουργεί. Δεν έχει αντίληψη. Δηλαδή δεν έχει λεπτότητα. Να μπαίνει στη θέση του άλλου. Να του δίνει χαρά. Να του δίνει ανάπαυση. Και αυτή η χαρά έρχεται να γυρνάει πάνω μας. Η μεγαλύτερη λοιπόν άσκηση είναι να μπορείς να εκτιμάς τον σύντροφό σου και να εξακολουθεί να σου είναι σημαντικός και ωραίος παρόλο που έχει φύγει το παραμύθι του έρωτα. Αυτή είναι η άσκηση, να μεταποιήσεις αυτή τη φθορά σε ζωή, και αυτή είναι η προσωπική μας ανάπτυξη. Δεν αλλάξει ο άλλος, να αλλάξουμε και εμείς μάτια, να δούμε πίσω από όταν ήταν ταλέπορο άνθρωπο υπάρχει κάτι όμορφο. Και όλη η ευλογία της Εκκλησίας και το πνευματικό είναι αυτό. Όχι να έρθει ένας αμαρτωλός και να πούμε πόσο αμαρτωλός είσαι, αυτό το ξέρει, γι' αυτό ήρθε. Αλλά να του πούμε την παρηγοριά ότι πίσω από τον κακό του εαυτό κρύβεται ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Πίσω από έναν διάβολο κρύβεται ένας άγγελος. Πίσω από μια αποτυχία κρύβονται κάποιες δυνατότητες. Γιατί να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοιο μέγεθος αμαρτίας, δεν έχει δύναμη μέσα του. Δεν αμαρτάει ένας που δεν έχει δύναμη. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη για να αμαρτήσεις. Και άρα αυτή η δύναμη στράφηκε σε λάθος δρόμο. Οπότε έρχεται ο πνευματικός σου και του λέει στρέψε σε σωστό δρόμο. Αυτή είναι η παρηγοριά και μέσα στο γάμο. Να είναι λάθος ο άντρας σου, η γυναίκα σου, και να πεις δεν είσαι τόσο λάθος. Έχεις δυνατότητες και το βλέπεις, γιατί το βλέπει η αγάπη που έχεις. Τα μάτια σου που έχουν αγάπη βλέπουν. Ενώ εμείς τι λέμε? Δεν είσαι τόσο λάθος, είσαι ακόμη παραπάνω λάθος. Γιατί δεν με αγαπάς και δεν με εκτιμάς. Δεν κατάλαβες πόσο σπουδαίος είμαι. Αυτή είναι άλλη πορεία. Είναι άλλη ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη λοιπόν άσκηση είναι αυτή. Σημαίνει ότι μπόρεσες να μπεις στο ταξίδι και την περιπέτεια να βρεις την καρδιά σου, να βρεις την καρδιά του. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει ομορφιά να ανιχνεύουμε. Ο άλλος, ο σύντροφός μας, είναι μια φορμή αναγνώρισης, ανίχνευσης. Όχι περιεργητικά, πολύ πιο ουσιαστικά. Γιατί ψάχνοντας τον άλλο, που είναι εικόνα Θεού, θα βρεις κάποια στιγμή και τον Θεό μέσα από τον άλλο, ψάχνοντάς τον. Όχι ελεκτικά, όχι κατακριτικά, αλλά ψάχνοντας μια άγνωστη χώρα. Ο άλλος έχει μέσα το πλούτο που δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος. Και η αγάπη αυτή είναι να μπορέσω να βρω τον πλούτο του άλλου και να τον αναδείξω. Και η Εκκλησία αυτό κάνει. Ο διάβολος λέει είσαι χαμένος, είσαι αμαρτωλός. Η Εκκλησία σου λέει έχεις πλούτο. Μη στενοχωριέσαι. Όταν πάμε σε αγίους ανθρώπους, είμαστε χάλια και φεύγουμε αναπαυμένοι. Παίρνουμε ελπίδες. Ο διάβολος τι είναι? Ένας ωραίος νέος που μας μεταφέρει την απόγνωσή του, τίποτε άλλο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτή την ελπίδα. Ο άλλος λοιπόν είναι αφορμή για ένα ταξίδι σε μια γνωστή και ανεξερεύνητη χώρα και εγωιτευτική, όπου ούτε ο ίδιος γνώριζε πόσο σημαντικός ήταν και ότι μέσα του είχε τα αποτυπώματα του Θεού. Σε μια σχέση καλούμεθα αυτό, να βρούμε τα αποτυπώματα του Θεού που έχει ο σύντροφός μας. Και έχει γοητεία αυτό το ταξίδι. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε όταν είμαστε πάντοτε προσιλωσμένοι αυτιστικά στον εαυτό μας. Όταν είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, σκέφτομαι τι έκανα σήμερα, πώς μου φέρθηκε, πού θα πάει, πώς θα του μιλήσω. Είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Μπορεί να γίνει κάτι. Δεν βγαίνει. Δαιμονιζόμαστε. Χάνουμε τη χαρά μας. Για να αποκτήσεις αυτή τη δυνατότητα χρειάζεται να ξεπεράσεις τα δίκαιά σου, τους λογισμούς σου, τις εξυπνάδες σου, τις αρετές σου, τους θρησκευτικούς και κοσμικούς κανόνες, να βγαίνεις από τον εαυτό σου χωρίς να πληγώνεσαι και να προσβάλλεσαι. Καλά, θα πληγωθούμε, θα προσβληθούμε, μην τα λέμε και τα παραλέμε, αλλά τι να κάνουμε, λίγο-λίγο το ξεπερνάμε. Να βλέπουμε και άλλη ματιά, με άλλη ματιά τα πράγματα. Άνθρωποι είμαστε και θα πληγωθούμε, γιατί θέλουμε να μας αγαπούν, έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Αφού μας έκανε ο Θεός που μας αγαπάει και από την αγάπη του ζούμε, και αν δεν έχουμε την αγάπη του Θεού, ψάχνουμε την αγάπη στους ανθρώπους. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Άρα φυσιολογικά θα πληγωθούμε. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Έτσι μπορείς να σωθείς και να σώσεις, δηλαδή να φυλάξεις την ακυριότητά σου. Η περιπέτεια αυτή μας μαθαίνει ότι ο πραγματικός έρωτας είναι η αγάπη. Και αγάπη είναι να μην βλέπω τα λάθη του άλλου, που σημαίνει όχι απλώς συγγνώμη, συγχωρητικότητα, που πολλές φορές έχει τόσο εγωισμό αυτή η συγχωρητικότητα, σε συγχωρώ αμαρτωλέ, σε ανέχομαι τέλος πάντων, μου το είπε και ο παπάς, αλλιώς δεν κοινωνάω. Αλλά πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο σύντροφός μου φαίνεται δαίμονας, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άγγελος. Αυτό σώζει τον άνθρωπο. Αυτό σώζει και μας. Για σκεφτείτε, εμείς που είμαστε στην πτώση μας, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους κοντά μας. Να μας πλησιάσουν με αυτόν τον τρόπο, να μας πούν. Έλεγε ένας πάλι γέροντας, έλεγε: όταν αμαρτάνεις, μην τρέπεσαι το Θεό. Τότε πιο πολύ να τον αγαπάς. Και πιο πολύ να τον κοιτάς. Εμείς λέμε: πώς να πάω στην εκκλησία, πώς να δω την εικόνα του Χριστού, να τη δεις και με μεγαλύτερη αγάπη. Και έλεγε αυτός ο ίδιος ο γέροντας, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι ζωή, μια αγιασμένη μορφή. Έλεγε, το ρωτούσαν οι μοναχές, τι είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, ο εγωισμός ή η πορνεία. Και λέει ο γέροντας αυτός, προτιμώ να τα βάλω με 500 δαίμονες παρά με έναν εγωιστή. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Δεν τα λέμε για να νομίζουμε πως είναι η πορνεία, γιατί άλλοι λένε, α, να πορνεύσουμε. Όχι, θέλουμε να δείξουμε το μέγεθος του εγωισμού. Και αυτό το ότι είναι ο άλλος καλός και ότι είναι άγγελος δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Μου το έμαθε η αγάπη μου, η ματιά που βλέπω τον άνθρωπο. Όπως η μάνα που βλέπει τον παιδί είναι λίγο κακάσιμη και το βλέπει το πιο όμορφο του κόσμου. Για ποιο λόγο, η αγάπη την κάνει να βλέπει έτσι. Και την αγάπη δεν την έχω από μόνος μου, αλλά μου τη χάρισε ο Θεός. Και πώς μου τη χάρισε ο Θεός, πώς ενστάθηκα την αγάπη του Θεού, που ενώ ήμουν άξιος για κάθε κόλαση, μου δίνει το έλεος του. Εκεί αρχίζει όλη η ανατροπή. Όλο το γύρισμα από εκεί ξεκινάει. Να μην είμαστε βιαστικοί να βγάζουμε συμπεράσματα ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τον άλλον, ούτε για τη ζωή μας. Πάντα να κρατάμε την ελπίδα και τη χαρά. Αν πιστεύω στο Θεό, σημαίνει ότι ελπίζω και στη δυνατότητα αλλαγής και μετανοίας. Αυτό είναι. Η πίστη μου στο Θεό σημαίνει τι. Δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω στο Θεό, αλλά λέω ο άντρας μου δεν θα αλλάξει με τίποτα. Αυτό είναι απιστία. Επειδή πιστεύω στον Θεό, είναι δυνατόν να αλλάξει. Η πίστη λοιπόν στον Θεό γεννά την ελπίδα και την χαρά. Οι Άγιοι μας λένε ότι τις μεγαλύτερες ευλογίες και τα δώρα του Θεού τα έπαιρναν όταν αδικούν το. Επομένως δεν χρειάζεται και εμείς να είμαστε τόσο ευαίσθητοι και εύθυκτοι και με το παραμικρό να γκρινιάζουμε και να παραπονούμεθα. Να έχουμε τον τρόπο όλα να τα μεταποιούμε θετικά. Να καλλιεργούμε την χαρά και το χιούμορ στη ζωή μας καθημερινά. Ο πνευματικός άνθρωπος πώς φαίνεται, αν έχει χιούμορ. Αν μπορεί να χαίρεται τους ανθρώπους. Να έχει μια άνεση. Έλεγε ένας παππούλης, Του αρέσει το χιούμορ και γελά. Για ποιο λόγο λέει? Γιατί ο διάβολος νομίζει ότι γελάμε γι' αυτό και επειδή είναι εγωιστής φεύγει. Οπότε λέει να γελάτε στη ζωή σας, να έχετε χιούμορ. Επειδή ο διάβολος είναι εγωιστής, δεν αντέχει. Να νομίζει ότι τον κορυδεύουν αυτόν και φεύγει. Όπως σε μια πάρη, ένας που είναι καημένος, λέμε: α, για μένα γελάνε. Και φεύγει, είναι καημένος. Είναι καχύποπτος. Έχει ελλείψεις. Η βόλεψη τακτοποιεί τα θέματα με τους νόμους, τα γεγονότα και τους αριθμούς. Ο άνθρωπος όμως ζητεί το παραπέρα. Βλέπει την ουσία των πραγμάτων. Μπαίνει στη θέση του άλλου. Το νιώθει, είναι ανοιχτός. Με προσευχή στο θέλημα και την άποψη του Θεού. Και έχει ως στόχο του όχι τη δικαίωση που χωρίζει και απομονώνει, αλλά τον τρόπο που συγχωρεί, κατανοεί, συμφιλιώνει και ενώνει. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός μας, η δικαίωσή μας? Αυτό είναι απομόνωση, είναι χωρισμός. Η μεγαλύτερη αιτία διάστασης χωρισμού είναι τα δίκαιά μας, είναι η δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν που μας ενώνει είναι κάτι άλλο. Όπως έλεγε κάποιος άλλος, τα πιο γλυκά δάκρυα είναι τα δάκρυα του φιλιώματος, της συνεννόησης. Νομίζω όλοι οι πνευματικοί το ζουν αυτό, ότι μεγαλύτερο πόνο νιώθει η καρδιά του στην ένταση, στο γυνάτι, στην κρίνια, στο παράπονο και, και στη σύγκρουση και στο χωρισμό, και η μεγαλύτερη παράκληση του πνεύματος που νιώθει μέσα στο μυστήριο είναι όταν ένας συγχωρεί τον άλλον και φιλιώνομαι οι άνθρωποι. Τότε διαλύεται ο πονηρός. Αυτό λοιπόν για να γίνει δεν πρέπει να πιστεύουμε και πολύ στα δίκαιά μας. Να βλέπουμε το δίκαιο δεν είναι να μου πει ο άλλος μπράβο έχεις δίκαιο, αλλά να μπορώ να είμαι μαζί με τον άλλο. Δύο πράγματα ανατρέπουν την οτροπία της βόλεψής μας και μας βάζουν σε άλλη διαδικασία. Πρώτο, ότι όλοι είμαστε χαμένοι και αποτυχημένοι, και δεύτερο, ότι η ζωή είναι σύντομη και άρα δεν μπορούμε να το παίζουμε καμπόση και να γινόμαστε σκληροί. Δύο απλά πράγματα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Να γλυκαίνουμε, να είμαστε ευγενικοί και τρυφεροί. Η κάθε στιγμή είναι σημαντική. Τα καλύτερα κηρύγματα και στο σύντροφό μας και στα παιδιά μας τα κάνει η χαρά της καρδιάς μας, η επιείκεια και η συγχωρητικότητά μας. Ο άνθρωπος έρχεται στην Εκκλησία όχι γιατί τον πείσαμε ότι ο Θεός είναι σωστός και είναι η αλήθεια μας, η χριστιανική αλήθεια, αλλά βλέπει αν έχουμε χαρά ή λύπη. Θα πει αυξή. Τι πίνεις ρε φίλε και είσαι χαρούμενος και εγώ θέλω και θα έρθει. Ενώ του λέμε χίλια δύο πράγματα σωστά, άμα είσαι λυπημένος καλά να έρθουν γίνουν σαν εσένα. Μα θα πας στην κόλαση, τώρα τι ζεις εσύ? Από τώρα να τη ζήσουμε την κόλαση. Ελάχιστες διδασκαλίες και συμβουλές έως καθόλου. Αν δεν εμπνέει η ύπαρξή μας φως και χαρά, τι να κάνουν τα λόγια? Τι να κάνουμε τις συμβουλές και τις εξυπνάδες? Να είμαστε παρακλητικοί και όχι κατακριτικοί. Ένα απλό πράγμα, μια άσκηση, για να το δούμε αυτό. Βόλεψη σημαίνει πρέπει να δικαιωθώ. Πρέπει να υποστηρίξω το λογισμό μου και να προστατευθώ από τον άλλο. Βόλεψη δεν είναι αυτό. Περιπέτεια, τι είναι? Να αφήσω τα δικιά μου που δεν ξέρω που θα με βγάλει, να σταματώ να κατακρίνω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου και να προσπαθώ να του δώσω μια παρηγοριά. Γιατί έχει περιπέτεια? Γιατί θα πει ο άνθρωπος, καλά, και αν με εκμεταλλευτεί και αν κάνει ό,τι θέλει, θύμα θα είμαι. Δεν έχει περιπέτεια. Το άλλο θα είναι μια διασφάλιση. Επομένως η πρόταση να είμαστε παρακλητικοί και όχι κατακριτικοί είναι περιπέτεια. Ένας καλός λόγος, ενθαρρυντικός στην πτώση μας, μας αλλάζει τα φώτα. Ατέλειωτες ευκαιρίες που μας δίνονται στην καθημερινότητα για να επιλέξουμε ή την εγωιστική μας οχύρωση και τακτοποίηση ή να εκπαιδευτούμε να εξερχόμαστε του εαυτού μας, σεβόμενοι τη βαθύτερη ανάγκη της καρδιάς μας που είναι να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Όσοι γνωρίζουμε τον Θεό, όσο γνωρίζουμε τον Θεό, τόσο πιο πολύ εκτιμούμε και αγαπούμε τον σύντροφό μας. Και όσο παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας και είμαστε παρόντες στη ζωή των ανθρώπων και πρωτίστως της οικογένειάς μας, τόσο πιο εύκολος και ανοιχτός είναι ο δρόμος για τον Θεό. Αυτό που μας πιλατεύει και μας βασανίζει στη ζωή είναι ότι είναι η διάσπαση. ασχολούμαστε με πολλά μπερδεμένα πράγματα, η ζωή μας είναι ασυνάρτητη και δεν υπάρχει ένας ενιαίος εαυτός μας για να δοθεί σε ένα στόχο, σε ένα σύντροφο. Και αυτό γιατί αυτή τη διάσπαση την προκαλεί απουσία του κέντρου αναφοράς μας. Στη ζωή αυτή δεν υπάρχουμε μόνο για να ικανοποιούμε διαρκώς ατομικές μας ανάγκες, να μετατρέψουμε το καθήκον και την υποχρέωσή μας σε επιλογή. Δεν είμαι καλός σύζυγος γιατί μου το λέει η Εκκλησία από καθήκον, αλλά θέλω και είμαι. Και να μην μου το έλεγε ο Χριστός, αυτό θα έκανα πάλι, αυτό λέει η καρδιά μου. Και να ανακαλύψουμε το συναρπαστικό ταξίδι συνάντησης με τους άλλους ανθρώπους απαλλαγμένοι από το βάρος διαρκών πρέπει. Συνάντηση με τις ανάγκες τους, τα τραύματά τους και τις δυνατότητές τους. Να αποκτήσουμε νέα ματιά στη ζωή μας και την οικογένειά μας. Η νέα ματιά είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί μια ματιά είναι, το αγριεύω όταν άλλος δεν με ικανοποιεί. Άλλη ματιά, κάτσε να το δω και διαφορετικά. Όλη η τσακωμή ή όλες οι ευλογίες εξαρτώνται από εμάς. Πώς θα ρυθμίσω την καρδιά μου, τι κατεύθυνση θα δώσω, τι ματιά θα έχω στα γεγονότα. Αν είμαστε χαρούμενοι, άλλη ματιά θα έχουμε. Αν είμαστε καταπιεσμένοι, καταθλιμμένοι από κάτι, άλλη ματιά θα βγάλουμε. Άρα δεν επηρεάζουν μόνο τα αντικειμενικά γεγονότα, αλλά η δική μας διαχείριση που εξαρτάται από τη δική μας κατάσταση. Άρα η διαμόρφωση μιας καλής κατάστασης που μέσα έχει χαρά, αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Να βοηθήσουμε λοιπόν την ορίμανσή μας και το μεγάλωμά μας. Είπαμε λοιπόν πολλά. Ίσως φάνηκαν θεωρητικά ή δύσκολα. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας μας, ευλογία θα είναι. Αλλά να γίνονται, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, απαλά και με χαρά. Όχι σφίξιμο εσωτερικό. Αυτό λοιπόν που είναι πιο σημαντικό και θα παρακαλούσουμε να κρατήσετε είναι η χαρά, η ελπίδα και η επιοίκεια. Θα τελειώσουμε με κάτι που διάβασα και μου άρεσε. Μια διάσημη ποιητής Ρωσίδα νέα έδινε μια συνέντευξη και ανέφερε στο δημοσιογράφο ότι είναι παντρεμένη εδώ και 15 χρόνια. Και της λέει ο δημοσιογράφος, καλά, έχουν νόημα στην εποχή μας μακροχρόνιες σχέσεις? Και απάντα ίδια, μα τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ δυο ζωές θέλω για να δώσω στον άντρα μου αυτά που θέλω. Το είπα και σε κάποιον παντρεμένο και του λέω, μου λέω, θέλω 10 ζωές. Λέω, γιατί? Μέχρι να καταλάβει η γυναίκα μου τι της λέω. Θέλει 10 ζωές. Οπότε είναι με τι ματιά το βλέπει ο καθένας. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε χαρά, να έχουμε άνεση για να μπορεί να λειτουργεί και ο Θεός μέσα μας και να καταλάβουμε ότι είναι η πιο γλυκιά περιπέτεια αυτή, η περιπέτεια της αναζήτησης χαράς και του σεβασμού της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, σεβασμιότατε, και αν θέλετε.
Εμείς ευχαριστούμε, πατέρα Βαρνάβα. Νομίζω δώσατε πολύ υλικό για προβληματισμό. Εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πατέρα Βαρνάβα Γιάγου για την ενδιαφέρουσα ομιλία του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδίως για το ταξίδι που έκανε τόσες ώρες από Θεσσαλονίκη να έρθει εδώ. Και ελπίζουμε να μας ξανάρθει. Είναι ωραία εδώ πέρα.
Εγώ ευχαριστώ, για, το λέω με την καρδιά μου. Έζησα φυσιολογικά ένα βράδυ μέσα στην εκκλησία. Με έναν επίσκολο φυσιολογικό και ανθρώπους φυσιολογικούς.